Vi skal i dag høre en historie, som er en hver god serie på Netflix værdig. Den handler om magt, den handler om penge, den handler om begær. Det handler om kontrol. Bedrag. Der er alle de her gode elementer til at skabe en rigtig god og spændende historie. Og det er det, vi skal være sammen om nu her det næste stykke tid. En virkelig gribende beretning. En beretning om to brødre. Hvor den ene, han kæmper hele hans liv. Se mig, hør mig. Prøv at tage kontrol over alting, og det mislykkes. Og den anden bror, han tænker, ja, det går nok alt sammen. Han har helt vildt mange privilegier. Han tager det, som han har, som selvfølge. To brødre. Og historien står i det gamle testamente. Første Mosebog, kapitel, lige omkring kapitel 30 og frem. Og de to brødre hedder Jakob og Esau. Og vi skal se på nogle forskellige scener, specielt for Jakobs liv. Og det første sted, vi hopper ind i historien, det er, da Jakob han ikke er særlig gammel. Og hvis der er noget, et ord, man skal sætte på Jakobs liv, så er det kamp. Han kæmper simpelthen hele sit liv. Og Bibelen siger, at hans far, Isak, han kunne bedst lide Esau. Og Bibelen giver jo ikke særlig mange detaljer lige på det her. Men siger alligevel, at Isak kunne bedst lide Esau, fordi han godt kunne lide vildt kød. Jeg synes måske, det er lidt dårligt grundlag for at favorisere den ene søn frem for den anden, men han kunne helt godt lide vildkød. Og Esau, han var en vild mand. Og jæger levede på stepperne, og Bibelen siger, at Jakob han var et ordentligt menneske, der boede i telt. Det er jeg også rigtig glad for. Jeg kan godt lide at bo i telt. Så Jakob var et ordentligt menneske, der boede i telt, men det er så ikke så godt at være jæger, så jeg må så leve med halvdelen. Og der begynder at vokse et hul ind i Jakobs mave. Det bliver større og større, misundelsen, ønsket om, at hans far, Isak, faktisk ville se ham. Ville møde ham, ville anerkende ham. Han kunne få hans velsignelse. Hvordan bliver jeg set som den, jeg er? Det er historien om en virkelig brudt familie, et brudt menneske, der ikke bliver mødt på det aller vigtigste spørgsmål. Elsker du mig? Er faktisk det værd? Så vi har vildmanden over for duksedrengen. Og en dag så kommer Esaus sulten hjem. Han kommer rigtig sulten hjem. Og det er jo sådan, at de fleste fejl de sker på tom mave. Og det ved Jakob også. Så han tænker, hey, han er ret sulten. Han bryder ind i teltet og siger, Jakob, du vil have lavet mad. Giv mig noget af det. Giv mig noget mad. Det skal være nu. Fast food, haps. Og Jakob, han tænker, det giver faktisk vende til noget rigtig fedt, det her. Så, og nu kan jeg lige snøre ham, der er vildmanden med køllen. Så han siger, det er okay, ved du hvad. Du kan godt få den her enorm lækre linsesuppe, som jeg har lavet. Og jeg skal bare have din første fødselsret, som var tegnet og beviset på, at han var den næste arving i imperiet. Og Esau siger, yes, du kan få det hele. Jeg skal bare have noget i maven. Og så får Jakob faktisk første fødselsretten. Esau, han tager velsignelsen forgivet, og så er man fuldstændig ligegyldigt. Og så går det nogle år, så bliver Isak syg. Og han kalder Esau til og siger, hey, nu er det tid til, at jeg skal give dig den velsignelse, lige inden jeg dør. Gå ud og skyde en hjort ude på steppen, og lav noget lækker mad til mig, som jeg rigtig godt kan lide, og så vil jeg velsigne dig. Og det hører Rebekka, Jakobs mor, og hun tænker, det skal vi få sat en kæppe hjul på. Så hun bedrager sin mand, og skynder sig ud og laver noget mad. Og så går Jakob ind til sin far og siger, hey, det var helt fantastisk, fordi jeg stod lige en hjort lige uden for teltet, så jeg kunne bare lige gå hen og stikke med min kniv, og derfor kunne jeg helt vildt hurtigt lave noget mad til dig. Det var fantastisk. Så han siger til sin far, ved du hvad, jeg er faktisk Esau. Jeg er klar. Og jeg har gået og tænkt på, hvad er det? Hvad er det, der får Jakob til at lyve hele vejen igennem? Han må jo på en eller anden måde vide, det her det kommer til at koste helt vildt meget. Min far han går helt sikkert ikke med til, at jeg løber med hele sparegrisen, fordi han er blevet taget ved næsen. Hvad er det? Hvad er det, han længes efter? Hvad er det, der er på spil? Og jeg kunne finde et svar. Det er, at Jakob han længes efter at høre, du er min søn, jeg har velbehag i dig. Jeg har glædet sig over at se dig. Du har en helt særlig plads i mit hjerte. Og det må faktisk gerne koste, at han laver drag i det hele. Du er unik. Der er ingen som dig i den her verden. Så han længes efter kærligheden og værdsættelsen fra sin far. Og det driver ham simpelthen ud i at lave det her bedrag. Så det er historien om en brudt familie. Og måske er det også en del af din historie. Det er længes efter noget for, at vi længes efter noget for vores forældre, som vi ikke rigtig fik. Noget, som vi faktisk skulle have haft. Og dengang Esau han opdager det her, så bliver han splitterravende tosset, og ønsker at skære Jakob i små stykker. Og det synes Jakob ikke, der er en god idé. Så han flygter til sin morbror, som bor over i det nordlige Irak. Så han løber. Han løber nok ikke hele vejen, fordi der er lidt mere end maraton. Han løber, eller går, eller hvad han gør. Der er cirka 1000 kilometer fra Israel, og så derover. Så det kunne være, han red. Ja, det kunne være, han red. Godt, Dina. Han skynder sig i hvert fald afsted med broren i hælene, som ønsker at skære ham i små stykker. Og på et tidspunkt i den her rejse, der får han brug for at sove. Det gør han nok flere gange, forhåbentlig. Men han ligger sig ned, og så ser han i drømme et syn. Han ser en stige, der går hele vejen fra himlen og ned på jorden. Og Guds engel bevæger sig op og ned på den. Og Gud kommer og møder ham i den her drøm og siger, Jakob, jeg er den Gud, som oprettede en pagt med din farfar Abraham. Med din far Isak. Og det vil jeg også oprette med dig. Den jord, du ligger på, Jakob, det bliver faktisk din. Det bliver din efterkommer også. Jeg vil beskytte dig mod den hævnsyge bror, der er på vej i hælene. Pas på dig, jeg beskytter og beskærer dig, og du får lov til at komme hjem igen til din familie på et tidspunkt. Du er udvalgt. Det er Guds løfte til Jakob. Og Jakob, han vågner fra den her drøm. Overrasket. Og afslører lige med det samme, han har ikke rigtig forstået, hvad det handler om. Han har ikke forstået en meter. Fordi han siger, det her sted, det er da simpelthen så frygteligt. Det er frygtindgydende, det her sted, fordi Gud han er her jo. Og Gud kan vi ikke komme tæt på. Og Gud han sagde, jeg har oprettet en pagt med dig, Jakob. Men Jakob han siger, nej. Ved du hvad, jeg har en meget bedre idé. Vi laver en kontrakt, Gud. Vi laver ikke en pagt, vi laver en kontrakt. Så siger han, hvis du, Gud, vil være med mig, du vil passe på mig, velsigne mig hos min morbror, og gør, at jeg kan vende tilbage til min far, så skal du være min Gud. Vi laver lige en kontrakt. Så giver du noget, så giver jeg noget. Og Gud har lige sagt til Jakob, jeg er en Gud, der laver pagter. Det handler bare om at tage imod. Men Jakob siger, nej, jeg kan ikke være i det der med, at jeg får noget, uden selv skal give noget. Hvis du giver et påske, der står på mit skrivebord, så får du et, der er større dagen efter på dit eget skrivebord. Gud, jeg kan simpelthen ikke leve med det. Jeg kan ikke leve med, at der er nogen, der skylder mig noget. Vi laver en kontrakt. Det bliver begge to glade. Og Jakob, han rejser hele vejen over sin morbror Laban. Og dengang han har været der et stykke tid, så siger han til Laban, du har faktisk en ret lækker datter. Det kan godt være, at han formulerer sig lidt anderledes. Det er det, der ligger underliggende. Han siger, ved du hvad? Jeg vil faktisk rigtig gerne giftes med Rakel. Og så kommer han med forslaget, men jeg synes lige, at jeg vil knokle lidt for det. Så han siger, ved du hvad? Jeg knokler for dig, Laban, i 7 år. Jeg knokler for dig 7 år. Skal vi så ikke sige, at jeg har fortjent det? Skal vi så ikke sige, at så har jeg fortjent hende? Kæmpet for hende og vundet hende. Så han ændrer sin strategi. Jakob har sat det her hul ind i maven. Som han prøver på at kontrollere. Som han prøver på at fylde ud, først med sin fars anerkendelse. Og nu ændrer han så bare lige strategien en lille smule. Siger det. Nu ser vi, om ikke en kvinde kan fylde det her hul ud i min mave. Den her usikkerhedsfornemmelse. Den her basis inde i mig. Er okay, som jeg er. Og ja, og Laban han finder ud af, at ham der Jakob, han er faktisk ret god til det der med at passe for. Han er faktisk lidt en wonderkid, fordi Guds velsignelse er over ham. Og efter den 7 år er gået, så tænker Laban, hvordan sørger jeg lige for, at han bliver her lidt længere. Det gør han så ved at snyde Jakob, og så han får en forkert kone. Så Jakob ender op med 2 koner. Det er double trouble, eller måske mere end double trouble, vil jeg sige. Det kan ikke anbefales, i hvert fald følge den her beretning, heller ikke følge andre. En kone er nok problem, nogle gange. Jeg er rigtig godt gift. Men så dengang Jakob har brugt 20 år, han bruger 20 år på at være på flugt, siger Gud til ham, tag hjem. Nu er det tid til at gå hjem. Så Jakob han rykker teltpælene op. Lidt huhej. I kan læse hele historien, når I kommer hjem. Men han ender faktisk med at flygte med hele hans familie. Og det er ikke bare lige sådan. Det er ikke bare lige sådan 5 personer, der lige lister sig væk. Det er kæmpe flokke af dyr. Kæmpe flokke af tjenere, der tager flugten. Og han sender spejder i forvejen, da han begynder at nærme sig Israel. For ligesom at brief ham der Esau om, nu kommer jeg altså. Og de kommer tilbage og siger, det er ikke sådan helt godt. Fordi at din bror Esau, han kommer ridende sammen med, kan vi ikke lige slukke den der, fordi at jeg skal nok læse, når det kommer. Det er bare fordi, ellers sidder jeg bare og læser det op. Det duer ikke helt. Han kommer ridende sammen med 400 lejesoldater. Hvad gør vi lige? Og Jacob, han tænker, hvis jeg er helt vildt heldig, så kan jeg købe mig til Esaus nåde. Så kan jeg dulme hans vrede. Så han sender kæmpemæssige gaver afsted i flere forskellige hold til Esau, for om han måtte kunne købe sig til noget i Esaus øjne. Og da han bevæger sig ind i landet, så skiller han sin familie i to, og siger, hvis nu vi ikke kan dulme Esaus vrede, så kan det i hvert fald være, at den ene halvdel overlever. Så når han angriber den ene halvdel, så kan den anden løbe væk. Det var meget smart tænkt. Og Jakob, han ender med at stå helt alene tilbage. Point of no return. Nu kommer ham, der har stræbt ham efter livet og ønsker at skære ham i små stykker. De sidste 20 år, han kommer for at møde Jakob. Og Jakob finder ud af alt det, som han har forsøgt at kontrollere sin tilværelse med. Kontrol, manipulation. Det falder fra hinanden. Han har kæmpet hele sit liv mod sin tvillingebror, for sin fars anerkendelse, for at få drømmeprinsessen, for at få en kæmpe formue, og ingenting kan hjælpe ham. Der er bare et hul indeni ham. Han er tom indeni. Nu må du gerne sætte den op, Martin. Fordi at vi skal læse en fantastisk beretning, og en meget speciel beretning, her fra 1. Mosebog, kapitel 32, hvor der står, Jakob var nu alene tilbage. En mand gav sig i kamp med ham, lige til det blev lyst, og da han indså, at han ikke kunne besejre ham, gav han ham under kampen et slag på hofteskålen, så Jakobs hofteskål gik af led. Slip mig, sagde han. Det vil jeg blive lyst. Men Jakob svarede, jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig. Manden spurgte ham, hvad er dit navn? Han svarede, Jakob. Så sagde han, du skal ikke længere hedde Jakob, men Israel, for du har kæmpet med Gud og mennesker, og du har sejret. Jakob sagde, sig mig dit navn. Han spurgte, hvorfor spørger du om mit navn? Så velsignede han ham der. Jakob kaldte stedet Penuel, for jeg har set Gud ansigt til ansigt og har reddet livet. Netop da han gik forbi Penuel, stod solen op, og han haltede på grund af hoften. En underlig historie. Gud, der kæmper med Jakob. Og hvis man dykker lidt ned i den her tekst, og kigger på det der ord for slag på hoften, ikke også, så betyder det faktisk på hebraisk bare en ganske blid lille berøring. Så det er helt tydeligt en person, der har helt absurde kræfter, fordi han giver en ganske blid berøring, så går hofteskålen ned. Så udfordringen for den her person, som er Gud, er ikke, at han ikke kan vinde over Jakob. Udfordringen er, hvordan slåsser jeg sådan, så at han får oplevelsen af, at vi slåsser, uden at slå ham ihjel. Det er lidt ligesom at lege med sin treårige søn. Bortset fra, at han nogle gange virkelig er ved at slå mig ihjel. Så Gud kæmper mod Jakob. Og det forstår Jakob på et eller andet tidspunkt. Fordi han siger, jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig. Jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig. Og Jakob, han begynder at forstå, at det, som han har længes efter, det, som han har drømt om, det, som han har kæmpet for hele sit liv, det han faktisk har haft hele tiden. I Gud. Så han siger midt i brydekampen, jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig. For dit velbehag er over mig. Jeg har forsøgt at finde fred i min fars anerkendelse. Forsøgt at finde fred i en kvindes skønhed, i seksuel begær. Jeg forsøgte at finde fred i min egen succes. Og så var det her lige. Hele tiden. Jeg kiggede bare det forkerte sted hen. Søgte det forkerte. Og midt i kampen, det synes jeg selv er ret sjovt, der spørger Gud Jakob, hey, hvad er dit navn? Jeg forestiller mig, Jakob, han ligger i benlås eller et eller andet andet, ikke også? Og så og de har kæmpet der i et par timer, og så er Gud måske i værste kvæltag eller et eller andet, siger, hey, skal vi ikke lige være dus, inden at vi fortsætter den her kamp? Og det handler jo ikke om, at Gud ikke ved, at han hedder Jakob. Det handler om, at Gud han gerne vil have Jakob til at indse, hvem er det, jeg er. Det er fra den gang, hvor at navn det betød noget. Og navnet Jakob, det betyder bedrager. Det betyder usikker manipulator. Så Gud vil have Jakob til at indse, det er faktisk det, jeg har gang i. Det er det, jeg har gang i. Jeg har gang i at forsøge at kontrollere alle ting til min egen fordel. Men alting er ved at falde fra hinanden. Så det Gud han stiller Jakob spørgsmål, hvad hedder du? Så kommer jeg i kontakt med den strategi, han er gang i. Jeg prøver på at fake mig gennem livet. På at kontrollere ting. Desperat længes efter anerkendelse fra min far, bedraget min bror. Hele vejen igennem. Jeg har kæmpet og kæmpet og kæmpet, og det lykkedes bare ikke. Og Gud vil egentlig bare have Jakob til at indse, du bliver nødt til at afgive kontrollen. Du bliver nødt til at give op. Du kan ikke, og meningen er heller ikke, at du skal kunne det selv. Du må afgive kontrol. Alt hvad du ønsker. Alt hvad du inderst inde længes efter. Det har du. I pakten med mig. Og jeg har gået over, hvordan ser det her ud i mit liv, hvis jeg skal spejle mit liv i den her historie? Hvordan kunne det se ud i vores liv? Og det, som Jakob egentlig tvivler på, det er Guds visdom. Ved Gud egentlig lige præcis, hvordan det er at være mig? Eller bliver jeg ligesom nødt til at hjælpe ham lidt på vej? Ved Gud virkelig, hvordan det er, når jeg er mig? Eller bor han bare deroppe i himlen? Og så bliver jeg simpelthen nødt til at få tingene til at ske hernede på jorden. Ved Gud virkelig, hvordan det er at være deprimeret? Ved Gud virkelig, hvordan det er at være afhængig? Ved Gud virkelig, hvordan det er at have lavt selvværd? Ved Gud virkelig, hvordan det er ikke at have noget som helst håb og ikke kunne komme ud af sin seng om morgenen? Ved Gud virkelig, hvordan det er at være mig? Hvad det er, jeg længes efter? Hvad det er, jeg drømmer om? Og de ting, som jeg ikke ser lykkes i mit liv. Alle de her ting, de er i hvert fald på spil i mit liv, mere eller mindre. Og jeg tror, at nogen af os, vi skal se os selv i øjnene og sige, jeg stopper med at tage kontrollen. Jeg stopper med at tage kontrollen. Jeg afgiver kontrollen. Og giver den til ham. Giver den til ham, som himmel og jorden skaber, men som også ved lige præcis, hvordan det er at være mig. Så tror virkelig Guds ord til nogen af os i dag, det er, giv op. Giv op. Og lige her i morges, der læser jeg Salmons bog, og her i salme 16, der siger David sådan her, jeg siger til Herren, du er min herre, ingen anden end du er min lykke. Det siger en af de personer, som virkelig bare har oplevet enorm velstand, og så overhovedet ikke har noget som helst. Det havde han havde helt absurd velstand på tidspunktet af sit liv, og havde var bare på flugt, og savlede lige hælene på ham på andre tidspunkter af sit liv. Du herre, der er ingen som dig. Ingen anden end du er min lykke. Så det tror jeg, der er et. Det tror jeg, der er Guds ord til nogen af os. Det er at give op. Men jeg tror også, der er et andet ord til os i dag. Og det er til at gå ind i kampen. Det er til at gå ind i kampen. Gud, han går ind i en kamp med Jakob for at forme ham. For at være med ham i den smerte, som han stod i. Den frustration, som han bar. For at vise ham, hvem han var. Og jeg ved, at der er nogen af jer, der kæmper med Gud lige nu. Ting, som virkelig er tunge. Med sygdom. Gud han inviterer os bare til at tage ham med ind i smerten. Fordi det eneste alternativ, hvis vi ikke kæmper med Gud, hvis vi ikke bringer vores lidelse til Gud, det er, at vi vender os væk fra Gud. Jeg giver op. Stop med at kigge på dig, og så som jeg fikse det her selv. Gud, han elsker, når vi kommer med vores klage, med vores smerte, med vores lidelse til ham. Han elsker en god brydekamp. At vi kigger ham i øjnene. Han elsker, når vi har vores opmærksomhed rettet mod ham. Også der, hvor vi står i kampe, som vi tænker, dem vinder aldrig nogensinde. Og uanset hvad, uanset om du oplever, der er en udfordring til at give op, eller en udfordring til at faktisk at tage kampen op, så kræver det, det som Jakob også må opleve, at Gud han fortæller os, hvem vi er. Han giver Jakob et nyt navn. Han giver Jakob privilegiet at være stammefar til hele Israels folk. Fordi det at kæmpe med Gud, det ændrer vores opfattelse af, hvem vi er. Og jeg tror, der vi skal lande i dag. Bare ved de her to udfordringer. Og her den anden dag, der gik jeg og ryddede op ud i, vi har sådan en super lille have, så gik jeg og ryddede op derude. Og jeg var ved at plante nogle forskellige planter. derude. Og så kom jeg ned i hjørnet, og der lå der en pose med frø i. Og det var ikke den her, men det kunne godt have været den her. Og det sjove det var, at den pose, der var rådden, det havde regnet, og hvis jeg bare lod den ligge, så skete der ikke noget som helst. Så ville jeg frø bare rådden op. Men jeg tog den op, åbnede den, og satte dem i noget jord. Og vi tager nu 2 minutter, hvor vi lige sidder og siger, hvad er det ene frø? Hvad er det ene, som Gud har talt til mig i dag? Det kan være den det, jeg har sagt. Det kan være, det har været lovsang. Hvad er det ene frø, som Gud har givet mig i hånden, som jeg skal tage vare på, og ikke kaste ind i et hjørne af min have, men faktisk sætte i jorden i løbet af den her uge?